Päivän evankeliumi on Markuksen ensimmäisestä luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tämä on pyhä evankeliumi. Voi Herra jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei eemeleitä ole enemmän. Näin laulettiin Vahteranmäen Eemeli TV-sarjan tunnusmusiikissa. Tarkoitettiin tietysti kirjailija Astrid Lindgrenin luomaa satuhahmoa, tuota metkuja tehtailevaa pikkupoikaa. Mutta minkälainen lapsi Jeesus mahtoi olla? Hänen kasvuvuosistaan Nasaretissa emme tiedä juuri mitään. Kaikki evankeliumit keskittyvät julkisen toiminnan aikaan ja korostavat tyypillisesti vielä kärsimystien ja ylösnousemuksen tapahtumia. Se käy kuitenkin ilmi, että vaikka Jeesus oli Raamatun mukaan synnitön, ei isän ja äidin osa ollut silti huolivapaa. Muistammehan tämän erityislapsen vierailun Jerusalemin temppelissä 12-vuotiaana ja kaiken, mitä tuollakin matkalla tapahtui. Jeesus hävisi omille teilleen ja niin edelleen. Mutta muutoin Jeesuksen lapsuuden tapahtumista siirrytään kirkkovuodessakin kuin varkain julkisen toiminnan alkuun, Jeesuksen ollen silloin jo yli 30. No, saman kokemuksenhan jakaa kyllä jokainen vanhempi sikäli, että pikkulapsivaihe on ohitse äkkiä, vaikkei se tiukimman yösyöttö ja vaiparumban keskellä siltä totisesti tunnu. Vaan jos olikin lapsuus aika lyhyt, niin kyllä me sitäkin voimme tänään toisaalta miettiä, miksi Jumala halusi toisesta päästä Jeesuksen elävän noinkin pitkän pätkän ihmiselämää. Eikö Jumala olisi voinut päättää, että Jeesus kuolee vaikka jo Herodeksen masinoiman lastenmurhan yhteydessä? Eikö kaikkivaltias olisi voinut päättää, että jo alle 2-vuotiaan Jeesuslapsen kuolema sovittaa ihmiskunnan synnit? Niin hän ei kuitenkaan päättänyt. Hän halusi, että Jeesuksen syntymän ja kuoleman väliin mahtuu yksi kokonainen ihmiselämä. Junkkaalan Eero, joka pohtii tätä uutuuskirjassaan, kysyy, onko liian uskaliasta ajatella, että Jumala halusi ihan konkreettisesti osallistua ihmiselämän kaikkiin kiemuroihin ymmärtääkseen tai saadakseen meidät ymmärtämään, että hän tietää, mitä on olla ihminen. Niin, varsinkin tuo jälkimmäinen, saadakseen meidät ymmärtämään, että hän tietää, mitä on olla ihminen. Toisaalta hebrealaiskirjeen 5. luvussa sanotaan myös erikoisella tavalla, vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Siis toki Jeesus oli kuuliainen isän tahdolle jo lähtöjäänkin, mutta vasta ahdingossa koeteltu kuuliaisuus on täydellistä kuuliaisuutta. Sitä ei taivaan autuudessa voi oppia. Niin, ja olisivathan kaikki Jeesuksen opetukset ja puheetkin jääneet kuulematta, jos ei hänellä olisi elonpäiviä piisannut ainakin tuon verran. Näin me näemme, että Jeesuksen sanoma on painavaa dataa. Jumala itse on sen värderannut hyvin korkealle, kun hän tällaisiin toimenpiteisiin on kerran ryhtynyt. Niinpä mekin sukellamme taas sanaan. Päivän evankeliumin kuvaamassa tilanteessa Herodes Antipas, Galilean ja Jordanin takaisen alueen 4. ruhtinas oli vanginnut Johannes Kastajan. Jeesuksen edellä kävijä ja tienraivaaja oli siis poissa. Hän oli tehtävänsä tehnyt. Se oli merkki Jeesukselle, joka palasi nyt Galileaan ja alkoi puolestaan julistaa. Julistamisesta puheen ollen, eräästä papista sanottiin muuten joskus, han ger alltid en korg att bära hem predikan ut i. Toiselle kotimaiselle tämä voitaneen kääntää osapuilleen, hän antaa aina korin, jossa saarnan voi kiikuttaa kotiin. Tarkoitettiin sanoa, että kyseisen papin puheiden dispositio eli jaottelu oli poikkeuksellisen selkeä. Kuulijoiden oli siksi helppo tarttua kuulemaansa. He muistivat ainakin pääkohdat ja saattoivat todella viedä sanat sydämissään takaisin sinne, mistä ikinä olivat Jumalan palvelukseen lähteneetkin. Niin Jumalan sana sai kulkeutua sinne, minne se kuuluukin, keskelle tavallisen ihmisen tavallista elämää. Lempeäksi isän vastaukseksi lasten ja lapsen mielisten kysymyksiin, kantavaksi voimaksi, iloksi ja rohkaisuksi itseensä ja elämänsä väsyneiden huokauksiin. Täysin syliinsä sulkevaksi lohdutukseksi ihmissuhteiden karikoissa ruhjoutuneille, tervetulleeksi vapauttajaksi syyllisyyden tunnoissa kärvisteleville, samoin pelossa tai häpeässä eläville. Niin, ja valoksi kaikille kuoleman varjoihin kulkeutuneille. Kaikkeen tähän ja moneen muuhun Jumalan sana on tarkoitettu. Mutta kuinkahan on? Kuullaanko tänään sellaista saarnaa, jossa olisi selkeästi sanotut pääkohdat, elävät sanat, jotka muistaisi vielä arkiaskareisiin ehdittyäänkin? Kyllä, luulen niin. Mutta se edellyttää, että saarnaajaa vaihdetaan. Enkä minä nyt tarkoita varsinaisesti sanoa, että itsetunnossani olisi vikaa, mutta saarnaajana unelmoin aina siitä, että kumpa Jeesuksen itsensä ääni saisi kuulua. Mutta tarkemmin ajatellen, sellainen ihmehän nimenomaan on Jumalan palveluksessa mahdollinen. Me voimme kuulla Jeesuksen itsensä sanoja, eikä vain pastorin tai muiden ihmisten sanoja Jeesuksesta. Raamattu kun on Jumalan sanaa ihmiselle. Ja aivan erityisesti tämä kuulemisihme toteutuu tänään siksi, että viikon evankeliumissa meillä on lyhennetty laitos itsensä Jeesuksen ensimmäisistä julkisista saarnoista. Ja kuinka ällistyttävän yksinkertainen ja selkeä hänen jaottelunsa muuten onkaan. Ensimmäinen kohta Jeesuksen saarnadispositiossa kuuluu: aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Nythän kreikan kielessä on ainakin kaksi sanaa, jotka tarkoittavat aikaa. On kronos ja on kairos. Kronos tarkoittaa tätä ihan normaalia aikaa, joka kuluu. Sehän suorastaan rientää. Samaa juurta on sivistyssana kronografi, jolla tarkoitetaan sekuntikelloa, siis kuluvan ajan mittaria. Mutta sitten kreikassa on myös sana kairos, joka lätkävalmentaja Tami Tammisen sanoin on sama kuin momentum, siis juuri oikea hetki jollakin asialle. Voisiko jopa sanoa, että siinä ajan kulumisen sijasta aika täyttyy, juuri kuten Jeesus meille selvin sanoin toteaakin. No, tätä ajatusta ei Jeesuksen ajan pakanamaailma varmastikaan ymmärtänyt, vaan tuijotti sitä kuin lehmä uutta porttia. Mutta kirjoitusten kansa, juutalaiset, sen tajusi kyllä, kuten raamattunsa tuntevat kristitytkin. Siis mitä Jeesus sanoillaan oikein tarkoitti? Jeesuksessa vanhatestamentilliset profetiat täyttyivät. Oli tullut luvattu aika, jolloin Jumala tarttuu väkevällä kädellä maailmanhistorian kulkuun ja muuttaa sitä ratkaisevalla tavalla. Jumala ei siis jättänyt ihmistä synnin, kuoleman eikä sielun vihollisen valtaan, tuohon ankaraan orjuuteen, johon alkulankeemus meidät kaikki kerran vei. Vaan hän lähetti ainoan poikansa ostamaan meidät vapauteen. Jeesus tahtoo johdattaa todella aivan jokaisen ihmisen noiden turmiovaltojen ikeestä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ihmeelliseen uuteen olemisen todellisuuteen, jossa edellä mainituilla kolmella peijoonalla ei ole enää elämisen oikeutta. Evankeliumeissa puhutaan tällä kohtaa milloin taivasten valtakunnasta, milloin Jumalan valtakunnasta. Molemmat tarkoittavat kuitenkin samaa. Juutalaiset vain eivät mielellään käyttäneet Jumalan nimeä suoraan, toisen käskyn tehdessä varovaiseksi nimen väärinkäytön suhteen. Mutta siinäpä hyvä sanoma maailmassa, jossa uutiset ovat yleensä aina huonoja. Alkukielen sana euangelion, evankeliumi, merkitsi alun perin paitsi taistelukentältä tuotua voiton sanomaa, myös hallitsijan antamia muita sanomia, jotka toivat iloa koko kansalle. Ja tässä meillä on sellainen. Vieläpä potenssiin ääretön. Puhutaanhan tekstissä nimenomaan Jumalan evankeliumista. Ja tämä Jumalan valtakunnaksi kutsuttu ihanuus on Uuden testamentin mukaan todellisuutta kaikkialla siellä, missä Jeesus saa hallita armossaan ja totuudessaan. Näin me ymmärrämme hyvin, miksi Jeesus sanoo Jumalan valtakunnan tulleen nyt lähelle. Jeesus itsehän oli tullut lähelle. Jumala ihmiseksi ihmisten keskuuteen. Ja hänen myötään tuli siis myös valtakunta. Ja nyt tämä Jumalan valtakunta on niin tykö tuotu, että kuka ikinä vain tahtoo, saa sinne tänäänkin sisään käydä. Turvapaikka ja kansalaisuus on tarjolla aivan jokaiselle. Itäraja on meillä ehkä nyt suljettuna, mutta taivaan portti ei. Jeesus ei jätä myöskään epäselväksi, kuinka taivaan kansalaisuuden voi käytännössä saada. Samalla siirrymmekin jo Jeesuksen saarnan toiseen ja samalla viimeiseen kohtaan. Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Tämä on siis se tie, ainoa tie ja rajan ylityspaikka Jumalan valtakuntaan, että käännytään ja uskotaan. Muuta reittiä hiipparoivat otetaan armotta kiinni. Nyt joku ei ehkä ollenkaan ymmärrä, mistä hänen nyt pitäisi muka kääntyä ja minne ja mitä se uskominenkin nyt sitten oikein on. Otetaanpa yhdessä suuntia. Nythän Johannes Kastajakin oli julistanut kääntymystä. Piti yksinkertaisesti kääntyä pois Jumalan tahdon vastaisesta elämästä, eikö niin? En malta olla tässä yhteydessä huomauttamatta, että sanaa valtakunta vastaa alkukielen sana basileia, joka on tarkasti ottaen kuningaskunta tai kuninkuus. Ja se meidän on hyvä muistaa. Kyseessä ei ole demokratia, jossa oikea ja väärä huutoäänestyksellä päätettäisiin. Jumalan valtakunnan ikivanhaa rajaa ei ole kenenkään lupa siirtää, vaan Jumalan sanan täytyy saada se yhä uudelleen meille piirtää. Kaikilla elämän alueilla. 10 käskystä voimme aloittaa tämän kartoituksen ja jatkaa sitten apostolien opetuksiin. Ja kuten Paavalikin vakuuttaa päivän epistolassa, Jumala pysyy sanassaan. Niin kannattaa siis meidänkin pysyä. Et sinä puhu itseäsi puomilta sisään jonkin Raamatun osoittaman syntisi kanssa. Sen kieltäen, sitä vähätellen ja siinä tietoisesti ja tahallisesti pysyen. Ei, tunnustaa se pitää. Haluten luopua siitä jo täällä armon ajassa. Ellei näin, se on vääjäämätön pushback-käytäntö ja potku persuksiin. Anteeksi raju kielenkäyttöni, mutta tässä ollaan ystävät elinhermolla. Ulkopuolelle jäävillä tulee olemaan vielä itku ja hammasten kiristys. Kuten reformaatiokin korosti kääntymyksestä puhuessaan, kyseessä ei ole inhimillinen mahdollisuus mielenrauhaan tai pelastuksen saavuttamiseksi, vaan se on todella sanan tarkemmin sanoen lain ja evankeliumin vaikutusta. Luther selittää meille näitä asioita jo ensimmäisessä 95 teesistään. Jotkut tunnustavat olevansa syntisiä, ja olivatpa he tietoisia synneistään tai eivät, he uskovat Johannesta enemmän kuin itseään. Uskotko sinä Johannesta enemmän kuin itseäsi? Toivottavasti, sillä vain sellaiset ihmiset kykenevät ottamaan vastaan armon. He näet kaipaavat vanhurskautta ja lohdutusta. He ovat hengessään köyhiä, maltillisia ja halukkaita ottamaan vastaan neuvoja ja opetusta. Siksi Kristus, joka on tullut pelastamaan syntisiä, tulee asumaan heihin, sanoo Luther. Ja siinä ratkeaa kaikki. Valtakunnan kansalaisuus ja koko iäisyys kohtalommekin. Toiset, jotka pitävät kiinni omasta vanhurskaudestaan, eivät sen sijaan usko, että kehotus kääntymiseen eli parannukseen olisi sittenkään tosi. Tai ainakaan, että se koskisi heitäkin. He sanovat, mehän olemme vanhurskaita, siis taivaskelpoisia, itsessämme. Ei meissä ole syntiä. Mutta silloinhan nämä ihmiset kertovat, että Johannes valehtelee. Niin, no kyllähän jonkun rökälesyntisen on varmaan ihan hyvä jotakin korjausliikkeitä elämässään tehdä. He saattavat hetken mietittyään sentään jatkaa. Mutta mitä kun Jeesuskin julistaa parannusta? Onko hänkin näiden korkeiden rokkoherrojen mielestä siis valehtelija? Ei kai sentään. Nyt siteeraan Lutteria aivan suoraan. Koska mestarimme ja Herramme Jeesus Kristus kehottaa meitä parannukseen, hän haluaa, että häneen uskovien koko elämä maan päällä on jatkuvaa ja lakkaamatonta parannuksen tekemistä. Siinä on meille kotiläksy, joka ei hevin unohdu, sitä kun kerrotaan joka päivä. Siis joka päivä me palaamme synnin tunnustuksessa sen saman armon äärelle, joka jo kasteessa tulvi ylitsemme. Niin eletään kristityn elämää, niin käytetään pyhää kastetta, josta juuri viime pyhänä tästä saarnastuolista käsin hyvin puhuttiin. Niin tullaan ja ollaan valtakunnan kansalaisia, ei mitenkään muuten. Oikeastihan jo vanhan testamentin profeetat huusivat kansalle hebreaksi shuvu, suomeksi suunnilleen prui. Se on siis karjan kutsuhuuto. Juuri näin huusivat myös Jeesus ja Johannes kastaja oman aikansa ihmisille. Se tarkoitti todella, kääntykää ympäri, tulkaa kotiin. Olette menossa aivan väärään suuntaan. Tulkaa nyt hyvät pököpäät tänne päin. Täällä teillä on ruokaa ja hyvä olla. Kreikankieliseen tekstiin ilmaus on käännetty sittemmin metanoieette, eli alkakaas ajatella toisin. Ja vanhassa suomennoksessa puhutaan todella parannuksen tekemisestä, mikä taas on svetisismi ruotsin kielen vaikutusta. Mutta kuten Lauri Thurén kysyy, jos lampaiden tai syntisen pitäisi ensin parannella itseään ennen kuin palaavat hyvän paimenen luo, niin mitä siitä tulisi? Outoahan se kai meidän mielestämme olisi, jos lääkärikin huikkaisi ovenraosta sinne odotushuoneeseen potilailleen, että mitäs tänne tungette, parantakaa ensin itsenne. Totta kai itsehoito voi olla hyvää, milloin se riittää, ja ennaltaehkäisy on aina vielä parempaa. Mutta jos tässä itse itsensä pystyisi kaikelta varjelemaan tai parantamaan, niin mihin sitä lääkäriä sitten enää tarvittaisiin? Sama pätee myös hengellisessä elämässä. Jos osaisin todella parantaa itseni, en tarvitsisi suurta parantajaa, mutta kun en osaa. Siksi juuri tulenkin Jeesuksen otille vaivoineni ja vastuksineni. Näin joudun tunnustamaan, että kaikki on lopulta kiinni Jumalan armosta. Mutta siksi juuri onkin niin autuasta huomata, että Jeesus julisti parannuksen eli kääntymyksen ohessa nimenomaan evankeliumia, toisin kuin Johanneksesta mainitaan. Synti on aina majesteettirikos. Mutta Jeesuksen tähden Jumalan anteeksiannolle ei ole olemassa mitään kattoa. Aivan kaiken voi saada anteeksi ja rajattoman monta kertaa. Jumalan armolle ei ole myöskään mitään omavastuuosuutta, minimitasoa, joka ihmisen täytyisi itse ensin saavuttaa. Jumala sen sijaan haluaa, että toimisimme juuri kuten ties minne oman ymmärryksensä metsiin eksyneet lampaat tai lehmät. Kun isännän ääni kuuluu, käännytään siihen suuntaan ja tahdotaan palata hänen luokseen. Ei tämä sen monimutkaisempaa ole. Ja jos ja kun jalat eivät kanna, heikkokin hätämääkäisy riittää. Paimen löytää, hän nostaa, kantaa ja pelastaa kyllä. Ja sitten katsotaan, millaista vierihoitoa kukakin tarvitsee. Siitähän se riemu juuri repeää taivaassakin, kun täällä alhaalla vain otetaan kutsu vastaan. Ja se kutsu kaikuu myös ja erittäin työn ja kuormien uuvuttamille, epäonnistuneille ja syrjäytyneille, sellaisille, jotka omasta takaa tasan tietävät, etteivät mitään mittaa täyttäisi. Taivas on tuhlaajalasten koti. Siivosyntisille kuitenkin tiedoksi, ihmisen suurin ongelma eivät ole yksittäiset tekosynnit, vaan niiden takana oleva paha taipumus, perisynti. Se on olennaisimmalta osaltaan juuri kyvyttömyyttä uskoa. Antaa Jumalan olla Jumala ja ihmisen ihminen, kyvyttömyyttä luottaa vastoinkäymisissä Jumalaan ja niin edelleen. Tunnustuskirjoihimme sisältyvissä Schmalkaldenin opinkohdissa todetaan, perisynti on niin syvää ja pahanlaatuista luonnon turmeltumista, ettei sitä järki käsitä, vaan se on uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella. Erityisesti se tekisi mieli lisätä. Ei enää tätä, tuskastuu nyt joku kuulija. Meillä on jo liian tukala olla siinailla. Ja tottahan tuokin. Jos Jumalan lain vaatimus kohdistuu ihmiseen ilman armoa ja sovitusta, epätoivo tuhoaa hänet. Oikeassa parannuksessa ei laki kuitenkaan ole yksin. Evankeliumi tulee heti lain murtaman luo ja herättää uskon anteeksi antamukseen, joka on Jeesuksen sovitustyön hedelmä. Usko nostaa ihmisen jaloilleen ja sen vaikutuksesta hän tarttuu evankeliumin armon lupaukseen. Näin hänen jumalasuhteensa muuttuu niin, että pelkoon yhdistyy luottamus ja kiitollisuus. No niin, tiedän kyllä, että jotkut kiivailevat tuosta elämän muuttumisesta vielä enemmänkin. Ja hyvähän se tietysti on, jos jokin toisia piinaava syntitottumus saa jäädä. En minä sitä tietenkään sano. Mutta on tärkeää erottaa, mitä tapahtuu ennen ja mitä tapahtuu jälkeen uskon syntymisen. Ei ole toisin sanoen hyvä sotkea pyhitystä ja vanhurskauttamista. Ja toisaalta, joskus meidän voisi olla hyvä käydä oppimassa jonkun kuolevan luona, kuten ennen sanottiin. Oletko koskaan seurannut uskovan ihmisen eroamista tästä elämästä? Piispa Jaakko Gummeruksen kerrotaan kuolin vuoteellaan tapailleen laulun sanoja. Kun matkani muistoja mietiskelen, niin murhe mun mieleni täyttää, kun harva mun työni on sellainen, min tohtisin Herralle näyttää. Ja ehkä on silmissä vanhurskaan sekin väärää, min oikeaksi luulen. Ja ehkä mä siitäkin tuomion saan, mitä ihmisten kiittävän kuulen. Siinä on koettu mieskohtaisesti, mitä merkitsee ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvun sana. Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Todella kun uskova ihminen pelastuu, tapahtuu se Raamatun mukaan vaivoin tai, kuten eräässä vanhassa käännöksessä sanottiin, töin tuskin. Tätä ei ole ymmärrettävä niin, etteikö Jumalan armo olisi täysin riittävä. Asia on jopa päinvastoin. Siis ei vain jää mitään kelvollista jäljelle koko elämästä, ei parhaimmillakaan meistä. Ja niin Jeesus on ainoa syyni päästä taivaaseen. Ja ilman häntä meidän kaikkien on yhtä mahdotonta pelastua. Mutta sitten, ja tämä tuoreina terveisinä sieltä kuolinvuoteiden ääreltä, Jeesukseen uskovan maatessa viimeisellä sijallaan, kaikesta riisuttuna, on hänellä kotiin päässyt sittenkin vain oven avauksen päässä. Ja niin hän on saatuaan suorittaa tehtävänsä täällä maan päällä jo loppuun. Turvallisesti perillä, siellä levonmaassa, missä yllä on lahjaksi saatu valkoinen puku, Jeesuksen oma pyhyys ja puhtaus, ja missä odottaa koko taivainen suku. Siinä todellinen riemuviesti meille köyhille ja kourat savessa kompuroiville, mutta Jeesusta apuun huutaville. Hyvin tässä käy. Ja kyllä jälkeen jäävistäkin pidetään huolta. Pidetään mekin vain pelastustie vapaana. Ja miten se viranomaisohjeistus siis meni? Kerrataan vielä. Tunnustuksemme mukaan oikea parannus on katumus ja usko. Vain kaksi kohtaa. Ne sinä muistat kyllä, katumus ja usko. Sitä oikeasta katumuksesta olemme jo puhuneet, mutta oikealla uskolla on myös tunnusmerkkinsä. Se on uskoa Kristukseen. Siinä on sellainen kaipuun piirre, jota on tapana nimittää uskon ikäväksi. Ihminen ei voi olla ilman Kristusta, vaan tarvitsee häntä. Toisaalta uskova rohkenee sittenkin luottaa siihen, että hän Kristuksen tähden saa olla Jumalan lapsi. Jumalan oma sana vakuuttaa niin. Näin me näemme, ettei uskokaan ole siis suoritus meidän hyvä aikaansaannoksemme. Pikemminkin sitä voitaisiin sanoa tyhjyydeksi tai tarpeeksi tai puutteeksi, jonka Kristus täyttää sillä, mitä hän yksin voi antaa. Niin kauan kun ihminen ei ole mitään vailla eikä tarvitse apua, ei hän myöskään usko. Siksi myös Jumalan sanan ankarilla paikoilla ja parannuskehotuksilla on suuri merkityksensä. Kaikki sellainen ajaa meidät Kristuksen luo, vähän niin kuin hyvän paimenen paimen koira. Paavalia lainaten Jumalan laista tulee meille kasvattaja Kristukseen. Laki itsessään ei meitä kuitenkaan pelasta. On oikeastaan päinvastoin. Laki tosiaan paljastaa meille meidän suuret puutteemme, sen, että me emme kelpaa taivaaseen. Suomen oman uskon puhdistajan Mikael Agrikolan sanoin, laki se sielun hirmuttaa, mutta Kristus sen taas lohduttaa. Tosi usko syntyy hengen köyhyydessä silloin, kun mitään ei ole enää tehtävissä itsensä ja asemansa auttamiseksi. Jeesuksen luokse me tänään tulemme, kun käymme jälleen armopöytään, emmekä mekään tule suinkaan voittajina. Itse en ainakaan tule. Mutta lajitoverit, kanssasyntiset, puhukaamme hänelle ne kaikkein huonoimmatkin asiamme, ja me saamme maistaa, kuinka Herra on hyvä. Uskallammehan. Silloin me olemme myös kanssa lunastettuja. Tulkaa kaikki kotiin. Tulkaa, kutsuu itse Jumala. Tulkaa kotiin. Tilaa riittää taivaan valtakunnassa. Riennä kohti kutsujaasi, nöyry ja tee parannus. Taivaan juhla alkaa täällä, autuuden tuo armahdus. Me rukoilemme. Tuon eteesi kaiken sen, mitä minun tulisi olla ja mihin en kuitenkaan kykene. Minulla on vain yksi toivo ja ulospääsy ja se olet sinä, Herra. Sinun puoleesi käännyn. Anna kaikki syntini anteeksi, nekin, joita en itse synniksi vielä edes ymmärrä, ja ne, jotka tuntuvat riippana kulkevan mukana vuodesta ja vuosikymmenestäkin toiseen. Tee sanasi rakkaaksi, taistele itse sanasi ja henkesi kautta minussa, ja pidä minut oikealla polulla. Kiitos, että sinun jumalallinen voimasi on kaikkea synnin, kuoleman ja vihollisen valtaa suurempi. Sinä olet uskon alkaja ja täydelliseksi tekijä. Ja niin kaikki kerran nähdä saa, joka kieli tunnustaa, että Jeesus Herra on. Amen.